Vakorite vokutanga ndimahuru iyo chisere.
Zvino ngendaa yezviro zvinopirwa kwemizaniso yokudira, tinoziya kuti tese tinako kuziya. Kuziya kunopara kujikuja asi rudo runowaka.
Kunyanzwi ndiani unopinimidza kuti unoziya chiro, iye asati anako kuziya kunodikanwa, asi munhu weshe unoda Mwari unozikanwa ndiye. Ndizvo ngendaa yekudya izvo zvinopirwa kumuedzaniso, tinoziya kuti hakuna muedzaniso munyika unopona, nokuti hakuna Mwari umweni asi umwe. Ngegwinyiso kunyanzvi zvinyaripo zvinodaidzwa kuti zvimwari mudenga nokuti munyika, kudai ngezvezviripo zvimwari zvizhinji nemadzimambo mazhinji, asi kwetiri uripo Mwari umwe, ndivo Baba. Zviro zvese zviripo zvinobva kwaari, nesu tiripo ngokuda kwake, namambo umwe Jesu Kristu, kubudikidza ndiye. Zviro zvese zviripo nesu kubudikidza ndiye tiripo.
Asi vese havana kuziya uku, ngokuti vamweni vechirovedzera kumuedzaniso mesa zvino, vachandopinimidza ngokuha kwavanoha kudai ngechiro chinopirwa kune muedzaniso wokudira, nemvumba yavo isina simba inosvipiswa. Asi kuha hakuzotiunzi pasinde pamwari. Kunyazi tichirekera kuha, hatiiti vakapinda kushata. Kunyazi tichiha, hatiiti vakapinda kunaka. Asi ngwarai kuti kunyazi ngeiyi njira, uku kusundurika kwenyu kusaita chipumbuniso kuvari vasina simba. Ngokuti kudai munde chizokuona iwewe unokuziya, wechiha mutemperi romuedzaniso wokudira. Haizogwinyiswi here nhumba yake isina simba kuha zviro zvakapirwa kumuedzaniso yokudira? Ndizvo ngokuziwa kwako iye usina simba unofu, hama iyo yakafira Kristu. Ngokudaro apo paunoshaishira hama dzako nokuremadza mumba yajo isina simba, unoshaishira Kristu. Ndizvo kudai chokuha chichiita kuti hama yangu iwe, handizohi nyama yamphera narini kuti ndisazoita kuti hama yangu iwe.